25%-ə çatıb, gənclər arasında işsizlik 50%-dən yuxarıdır. Yunanıstanda böhran 5 ildir ki, davam eləyir, böhranın gələn ildə davam edəcəyi gözlənilir. Amerikada mühacirətdə yaşayan Fətullah Gülənin qardaşı Hasbi Nidai Gülən Ankarada xəstəxanada vəfat edib. 66 yaşlı Hasbi Gülən ağciyər xərçənginə tutulmuşdu. İslam teoloqu və ideoloqu olan Gülən 60-dan çox kitabın müəllifidir. O, dinlər arasında dialoqa, elmə, Türkiyənin Avropa Birliyinin özlüyünə tərəfdardır, terrorun əleyhinədir. Ancaq onun tənqidçiləri bildirirlər ki, Gülən tərəfdarlarının əsl məqsədi total hakimiyyətdir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çatmaq yox. Yox, sən təhsilə
çatmaq yox. Sən səndən getmir, mən sizə getmir,
o vektir deyirəm. Yox, təhsilə xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin ikinci günü axşam saat 20:30-da canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Kontekst isə davam eləyir. Bugün kontekstdən sonra, təxminən 23 dəqiqədən sonra efirdə Azadlıq Bölgələrdə proqramı olacaq. Bu, Azərbaycanın regionlarından müxbirlərimizin hazırladığı reportajlardan ibarət bir proqramdır və kontekstdə birinci mövzumuzla bağlı günün sualında elan eləyirəm. Sizcə, bəzəmkarların dediyi kimi, Gülər Əhmədova yapdan çıxarılmaq. Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Müxalifət bu qalmaqala Gülərgate qalmaqalı deyir. Vaxtilə Amerikada prezidenti istefaya məcbur eləmiş Watergate qalmaqalını işarə ilə. Amma hələ ki mandat alveri getdiyi iddia olunan video ilə bağlı diqqət mərkəzinə gələn Gülər Əhmədova günahsız olduğunu bildirir və geri çəkilmir. O hakim partiyadan olan və onu tənqid edən həmkarlarını da qəzəblidir və dünən prezidentə partiyanın sədrinə şikayət edib. Gülər Əhmədova deputatlıqdan məhrum olunub və indi bəzi yapıcı funksionerlər onu partiyadan da qovmağı təklif edirlər. Gülər Əhmədovanın prezidentə şikayətinə reaksiyalar. Yapın veteranları nə düşünür? İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı dinləyək.
Yeni Azərbaycan Partiyasından olan keçmiş deputat Gülər Əhmədova həmkarlarının onun haqqında səsləndirdiyi fikirlərin istintaqa təsir etdiyini deyir. Vəziyyət belə davam edərsə, o danışacağını bildirir və prezidenti məsələyə müdaxilə etməyə çağırır. YAP üzvləri, eləcə də Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsənov müxtəlif vaxtlarda jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən istintaqı gedən məsələlərdən danışmayıblar. İzah da belə olub ki, onların dedikləri istintaqın gedişinə təsir kimi dəyərləndirilə bilər. Amma Gülər Əhmədova məsələsində bu amil o qədər də nəzərə alınmır. Partiya yoldaşları və rəsmilər Gülər Əhmədovadan danışanda dələduzluq, cinayət və s. ifadələr işlədirlər. Beləliklə, Gülər Əhmədova ilə bağlı YAP-dan səslənən bəyanatların istintaqa təsiri ola bilərmi? Keçmiş deputatın təqsirsizlik prezumsiyası pozulurmu? Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzvü, Milli Məclisin Komitə Sədri deputat Arif Rəhimzadə deyir ki, əslində bəyanatların istintaqa heç bir təsiri yoxdur.
Partiya rəsmi Gülər Əhmədova ilə əlaqədar heç bir qərar qəbul eləməyibdir, heç bir bəyanat verməyibdir. Partiya ayrı-ayrı üzvlərinin onun haqqında fikrini irəli sürmək, o deməkdir ki, istintaqa bunun hansısa da bir təsir ola bilər. Laf partiyanın elə bir qərarı olsaydı, yenə də istintaq müstəqil tamamilə təşkilat da ona heç bir təsir ola bilməz.
Bununla belə Arif Rəhimzadə hesab eləyir ki, YAP üzvlərinin indiyə dək Gülər Əhmədova haqqında dedikləri tamamilə haqlı fikirlərdir və Gülər Əhmədovanın nə o fikirləri inkar etməyə, nə də başqa fikirlər irəli sürməyə heç bir əsası yoxdur. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının təqsirsizlik prezumsiyasını müəyyənləşdirən 63-cü maddəsinin 1-ci bəndində göstərilib ki, hər kəsin təqsirsizlik prezumsiyası var. Cinayətin törədilməsində təqsirləndirilən hər bir şəxs onun təqsiri qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada sübuta yetirilməyibsə və bu barədə məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qərarı yoxdursa təqsirsiz sayılır. Həmin maddənin ikinci bəndində təsbit olunub ki, şəxsin təqsirli olduğuna əsaslı sübutlar varsa da onun təqsirli bilinməsinə yol verilmir. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü deputat İqbal Ağazadə düşünür ki, yaptan məsələyə yanaşmalar düzgün deyil və bütün bunlar kampaniya xarakteri daşıyır. Halbuki bütün məsələlərdə kampaniyaçılığın yox, hüququn aliliyinin tərəfində dayanmaq lazımdır.
Fərdi təqsirləndirməklə bütünlükdə sistemi günahsız çıxartmaq və baş verən hadisədə fərdin obrazını qabartmaq, fərdin rolunu qabartmaq, fərdin dırnaq arası, mən heç kimə cinayətkar deyə bilmərəm, məhkəmənin qərarı olmadan, onların təbirincə desəm, fərdin cinayətlərini qabartmaq. Siyasət budur, yanlış siyasətdir.
İqbal Ağazadə əmindir ki, bugün Gülər Əhmədova haqqında o cür danışan yapçılar, sabah hakimiyyət dəyişsə, bu iqtidarın əleyhinə danışmaqda da birinci olacaqlar. Onun fikrincə, məhkəmə qərarı olmadan Gülər Əhmədovadan imtina edənlər yaxşı olardı ki, ən azı hələlik ya hüququn aliliyi ya da mənəviyyat haqqında düşünsünlər. Hüquqşünas Erkin Qədirli hesab eləyir ki, bu cür reaksiya keçmiş deputatın hazırki partiya yoldaşlarının acizliyini, təlaş içərisində olduqlarını göstərir. Əks halda, əlbəttə ki, məhkəmə qərarı olmadan kiminsə cinayət törətdiyini hər hansı formada ifadə etmək düzgün deyil.
Bu hətta şərəf və ləyəqətin müdafiəsi üçün əsas da yarada bilər mülki hüquq çərçivəsində böhtan baxımından. Amma belə incəliklər gözlənilən zamanə deyil. Hər şey qarışdırılır. Gələcəkdə bundan daha da böyük qalmaqallar olacaq, daha dərin böhtanlar olacaq. Ona görə bunun qanunda elcili çərçivəsində həlli yoxdur.
Erkin Qədirliyə görə bu vəziyyətin hüquqi çözümü yoxdur. Vəziyyət mövcud siyasi sistemin çürüyüb çökməsinə dək davam edəcək. Onun fikrincə, Azərbaycanda hər şeyin sıfırdan başlanmalı olduğu dövr yetişir. Çünki konstitusiyadan başlayaraq çox şeylər yanlış qurulub.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn bəzi mesajlardan oxumaq istəyərdim. Cavid yazır ki, sualımız belə idi ki, sizcə bəzi həmkarlarının dediyi kimi Gülər Əhmədova yapıdan uzaqlaşdırılmalıdır mı? Cavid yazır ki, Gülər Əhmədovanın məlum videoda adlarını çəkdiyi bütün şəxslər istintaqa cəlb edilməlidir. Bir başqa dinləyicimiz onun mesajını da oxumaq istəyərdim. O yazır ki, bu milləti maraqlandırmır Gülər Əhmədova, yapda qalsın ya da yox. Bu milləti maraqlandıran budur ki, Gülər Əhmədova və o videoda adları çəkilən şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Bunu isə adını göstərməyən başqa bir dinləyicimiz yazır. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı fikirləriniz varsa, 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Zaqatala'dan xəbərlər gəlir ki, dindarları saqqallarını qırxmağa məcbur edirlər. Hökumət Azərbaycanda dini ekstremizmlə ciddi mübarizə apardığını deyir və elə bugünlərdə Bakıda ABŞ və İsrail səfirliklərinə hücum planı ilə bağlı Azərbaycanın 22 vətəndaşına hökm oxunub. Amma eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycanda ekstremizm adı altında dindarlara, adi dindarlara təzyiq edildiyi də deyilir. Zaqatalada saqqalını qırxmağa məcbur edildiyini deyilən, edildiyi deyilən şəxslər kimdir? Ekstremist vəhabi qrupların nümayəndələri, yoxsa adi dindarlar, yoxsa ümumiyyətlə bu məsələdə dindarlara və yaxud da ki, adi vətəndaşlara hər hansı qadağa qoyula bilməz. Yəni, saqqalla da şəkil çəkdirmək mümkündürmü? Qanun nə deyir? Bu məsələni Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Cingizoğlu araşdırıb.
Zaqatala rayonunda bir qrup adam şəxsiyyət vəsiqəsini ala bilmir, səbəb də onların saqqallı olmasıdır. Rayonun yuxarı tala kəndindən olan Allah Yarusubovun Azadı radiosuna dediyinə görə köhnə vəsiqələri əllərindən alınıb, yenisi isə verilmir.
Mən özüm saqqal saxlayıram. Mən bir tutum, belə dörd barmaq mənim saqqalım həmişə olur məndə. Mən də deyirəm ki, mən bu şəxsiyyətdəyəm. Mən bu cür məhəl fəsbul-fəsbul şəxsiyyət vəsiqəsini verin. Mən belə istəyirəm. Bunlar da bunu ki, biz vermirik. Bizim rayonda olmaz. Yetər olmaz. Sən bana qanun göstər ki, olmaz. Yəni, bu qanun əsasında bu adam bana deməlidir ki, olmaz da. Bu heç nə demir? Bu deyir ki, rayonda, nətər rayonda olmaz? Rayonda olmaz bu. Yəni, bu dövlətin rayonudur da bu. Yəni, biz də bu dövlətin vətəndaşıyıq da, azad vətən, demokratik dövlətdir da bu. Hamı üçün eynidir. Qanun qanundur, hamıya qanundur. Bir yerdə başqa qanun, o bir yerdə ayrı qanun olmur ki.
Allah yer Usubov indiyə qədərki şəxsiyyət vəsiqəsində saqqallı olduğunu deyir.
Bir nəfər də var mənlə yoldaş, onda da saqqallı olub. Yəni, ən azından heç olmaz, nə fərqi var ki, vətəndaş saqqal saxlayırsa, gidib belə müraciət eləyib, İstədiyi vaxt şəxsiyyət vəsiqəsini o cür götürə bilər.
Alayar Usuvun sözlərinə görə şəxsiyyət vəsiqəsi məsələsinə qədər ötən ildən başlayaraq onların saqqalları bir neçə dəfə məcburi qırxılıb. Saqqal saxladıqlarına görə isə dəfələrlə polislər tərəfindən təzyiqlərə məruz qalıblar. O deyir ki, təzyiqlər dayanmadığından məhkəməyə müraciət ediliblər. Amma nə rayon, nə də Şəki apellyasiya məhkəməsi onların iddiasını təmin etməyib. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə həmin şəxslərin polisə qarşı iddialarını əsassız sayır.
Rayon məhkəməsi, onların şikayəti əsasında rayon məhkəməsinin çıxartdığı qətnaməni təsdiqləyib.
Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyev isə bu məsələdə dövlət qurumlarının iki qanun pozuntusuna yol verdiyini deyir. O isə bilir ki, vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini polis deyil, yalnız məhkəmə və istintaq orqanı götürə bilər. Bundan başqa şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanunda da şəkildə saqqallı olub-olmamaqla bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Əlövsət Əliyevə görə şəkil öndən çəkilməlidir və hər iki qulaq görünməlidir. Mərkəz rəhbəri baş verənləri vicdan azadlığının məhdudlaşdırılması hesab edir. O düşünür ki, yəqin hansısa icra hakimiyyətinin bu məsələ ilə bağlı tapşırığı var. Daxili İşlər Nazirliyinin internet səhifəsində şəxsiyyət vəsiqəsi və ümumi vətəndaşlıq pasportunun verilməsi ilə bağlı təlimatda 2 və 3 rəngli fotoşəkil tələb olunur. Sözü gedən sənəddə fotoşəkildə saqqalla bağlı hər hansı məhdudiyyət qeyd olunmayıb. ABŞ Dövlət Departamentinin dünyada din azadlığının vəziyyətindən bəhs edən son hesabatında qeyd olunur ki, ölkə konstitusiyası din azadlığına təminat versə də, başqa qanunlar praktikada bu azadlığı məhdudlaşdırır. Hesabatda bəzi hallarda müsəlman və xristian qruplardan olan dindarların saxlandığı və hökumətin dini qruplar üçün cansıxıcı məhdudiyyətlər tətbiq etdiyi bildirilir. Həm də son bir ildə qəbul edilmiş qanunvericilik aktlarının bu məhdudiyyətləri daha da artırdığı qeyd edilir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosu.az saytının ayrıca bir bölümü də var, İslam və Demokratiya və burada siz ən müxtəlif mövzularla bağlı dinə aid ən müxtəlif mövzularla bağlı forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Başqa dinlə maraqlanan və yaxud da ki, dindar insanlarla öz polemikaya girə bilərsiniz, fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Müzakirə olunan bəzi temaları xatırlatmaq istəyərdim. Məsələn, Allahı sevmək lazımdır, yoxsa ondan qorxmaq. Çox qızğın müzakirə gedir. 229 şərh gəlib bununla bağlı. Başqa maraqlı temalar da var. Məsələn, mövzu belədir ki, aksiz markası olmasa dini kitabların satışına imkan verilməyəcək bundan sonra və bu məsələ də dinlə maraqlanan dindar insanlar arasında polemikaya və müzakirələrə səbəb olub. Azadlıq Radiosu.az saytının İslam və Demokratiya bölümündə bu forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Saytımızın başqa bir layihəsi Oxuzalı adlanır və bu isə həm dünya, həm də Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında xəbərlər, məqalələr və polemikalardır. Burada da bəzi maraqlı başlıqları sizə çatdırmaq istəyərdim. Azərbaycan yazıçılarının bir çoxu Nobel mükafatına layiq görülmüş Çinli yazıçı Mo Yan'ı tanımır, onun əsərlərini oxumayıb, yalnız bəziləri həmin yazıçı haqqında eşidiblər. Qarabağ haqqında erməni filmi Oscara namizəd oldu. Bu nə filmdir, nə haqqında danışır, bu barədə də ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytının Oxuzalı bölümündə oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Nobel sülh mükafatının bir mənalı qarşılanmayan qalibi bu haqda elandan sonra.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşuq.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkün olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Günün sualı ilə bağlı daha bir mesaj gəlib. Elçin Astaradan yazır. Qeyd edeyim ki, günün sualı belə idi ki, bəzi həmkarların dediyi kimi Gülər Əhmədova məlum video qalmaqalından sonra yapdan uzaqlaşdırılmalıdırmı? Elçin Astaradan yazır ki, yapçı məmurlar milləti soymaqla məşğuldurlar. Gülər Əhmədovunu yapdan çıxarmaqla nə dəyişəcək ki, bu Elçin dinləyicimiz Elçinin fikri də Astaradan yazıb göndərib. Günün sualı ilə bağlı sizin də fikriniz varsa 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Nobel sülh mükafatının bir mənalı qarşılanmayan qalibi. Bu xəbər çıxandan sonra sosial şəbəkələrdə zarafat edənlər də oldu ki, gərək mükafatı ilə sakit okeana verəydilər. Zarafat öz yerində, amma bu ilki Nobel sülh mükafatının qalibi bəziləri üçün sürpriz olub. Mükafat konkret şəxsə yox, ittifaqa verilib. Birlik Avropa Birliyi mükafata son 60 ildəki sülhpərvər fəaliyyətinə görə layiq görülüb. Söhbət hansı sülhpərvər fəaliyyətdən gedir və onu niyə belə yüksək qiymətləndiriblər? İlkin Məmmədon söhbətini dinləyək.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel
2012-ci il üçün Nobel sülh mükafatı konkret bir şəxsə yox, Avropa Birliyinə verildi. Norveç Nobel Komitəsinin sədri Torbjørn Jagland bu gün Oslo'da qərarını belə açıqlayırdı.
The Union and its foreigners
Avropa Birliyi və yaradıcıları 6-10 illik boyunca Avropada sülh və barışı, demokratiya və insan haqlarına böyük töhfə veriblər.
Democracy and human rights in Europe
Sülh mükafatına layiq görülməsi haqqında qərarı şərh eləyən Avropa Birliyinin rəsmiləri, Avropa Şurasının prezidenti Herman Van Rompuy, Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso və Avropa Parlamentinin prezidenti Martin Schulz bunun çox gözəl sürpriz olduğunu bildirirdilər. Avropa Komissiyasının sözçüsü Pia Abrinkeld Hansen isə Brüsseldə Azadlıq Radiosuna bildirdi ki,
It is a fantastic moment in these times of,
Avropa Birliyi üçün həmişəkindən daha çox çağırışın olduğu bir vaxtda bu fantastik andır. Çünki biz Avropa Birliyi bir sülh layihəsi olaraq bütün dünyanı həvəsləndiririk və hər kəsə ümid aşılayırıq.
I think it's a big
Arinkild əlavə edir ki, bu mükafat onlar üçün çox böyük həvəsləndirmədir və daha yaxşı dünya üçün cəhdləri davam etdirməyə sövq edir. Nobel Komitəsi mükafatın verilməsinə səsləndirən bəyanatında deyir ki, komitə ilk dəfə deyil ki, Avropada problemlərin həlli və birləşməsinə töhfə verənləri mükafata layiq görür. Müharibə zamanlarında Nobel Komitəsi Almanya və Fransa arasında barışığa nail olmasında cəhd göstərənləri də dəfələrlə mükafatlandırıb. Bəyanata görə, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Almanya və Fransanın barışması və bir araya gəlməsi ideyası daha da qüvvətlənib, çünki 17 il ərzində bu ölkələr 3 dəfə müharibə eləmişdi. Bugünsə Avropa Birliyi sayəsində bu iki dövlət ən yaxın müttəfiqlərdilər. 1980-ci illərdə Avropa Birliyi Yunanistan, İspaniya və Portuqaliyada diktaturaların süqutundan sonra demokratiya sayəsində islahatlar əldə olunmasına nail oldu və onlar Avropa Birliyinə üzv oldular. Berlin divarının yıxılmasından sonra Avropa Birliyi şərq və qərbi birləşdirmək yolunda önəmli nəticələr əldə elədi. Demokratiya möhkəmləndi, Avropadakı bir çox etnik münaqişələr məhz birliyə üzvlük prosesində həll olundu. Nobel Komitəsi hesab edir ki, hazırda Avropa Birliyinin keçmiş Yugoslaviya dövlətləri, Xorvatiyanın üzvlüyə qəbul eləmək üzrə olması, Montenegro ilə üzvlük danışıqlarının başlaması və Serbiyanda Avropaya inteqrasiyası üçün islahatlar keçirməyə vadar eləməsi müsbət dəyişikliklərdir və son 10 illikdə Avropa Birliyinə üzvlük parametrləri üçün Türkiyədə də ciddi islahatlar aparılmasını unutmaq olmaz. Nobel Komitəsinin bəyanatından sonra deyilir ki, Avropa Birliyi hazırda çox böyük çətinliklərlə üzləşməsinə, iqtisadi və maliyyə böhranı kimi problemlərdən keçməsinə baxmayaraq, yenə də regionda sülh, barışıq və birlik cəhdlərini davam etdirir, məhz bu yüzdən sülh mükafatına layiq görülür. Ancaq komitənin mükafatı birliyə verməsi heç də hər kəs tərəfindən razılıqla qarşılanmayıb. Xüsusən də sülh mükafatına digər mümkün namizədlərin, insan haqları fəallarının yaşadığı Rusiya, İran və Pakistan kimi ölkələrdə. Moskvada veteran insan haqları fəalı Lyudmila Alekseyeva deyir ki, sülh mükafatının İran və Rusiyadakı siyasi məhbuslara verilməsi daha səmərəli və ağlabatan olardı. Alekseyevanın sözlərinə görə, onların hərəkatı yarım əsrdir fəaliyyət göstərir, çox çətin şəraitdə. Fəaliyyətini davam etdirir, Avropa Parlamentinin Andrei Sakharov mükafatı insan haqları fəallarının işini həvəsləndirmək üçün böyük mənəvi dəstək idi, odur ki, Norveç Nobel Komitəsindən də oxşar rol oynamasını gözləyərdilər, amma təəssüf ki, olmadı. Nobel Komitəsi bu cür açıqlamalardan sonra sülh mükafatını Avropa Birliyinə verməyin bir səbəbi kimi də 60 ildə Avropanın məhz birliyi sayəsində müharibə qitəsindən sülh qitəsinə çevrilməsi və sabitliyin bərqərar olması faktorlarını əsas gətirib. Sosial mediada isə zarafat yana şərhlər yayılır ki, Bu məntiqlə Nobeli Sakit Okyana vermək lazım idi, çünki o həmişə sakitdir. Və ya Oscar da bu məntiqlə bütün kadrlara, Grammy musiqi ödülünü ümumiyyətlə səsə, mükafatı isə elə sülhə də vermək olardı.
İlki Məmmədov söhbətini dinlədiniz və sonda Bakının mərkəzində qəza, dükanlar su altında qalıb. Nizami ilə arasında Targov deyilən küçədə durduğu yerdə ziyana düşən biznesmenlərə kimsə kompensasiya verəcəkmi? Dövlət idarələri deyirlər ki, yox, biznesmenlər gərək öz işlərini əvvəlcədən düzgün quraydılar, dükanlarını, mallarını sığorta eləyədilər. Neyniyim, necə eləyim, deməyədilər. Hüquqşünaslar isə bildirirlər ki, biznesmenlər başqa yola da əl ata bilərlər, məhkəməyə müraciət eləyə bilərlər. Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinləyək.
Çox bahalı kitablardır. Gördüyünüz bu kitablardır, yəni 86 cilddirlər. 86 ensiklopedik kitablar var, yəni bunu...
Anar Qarayev babasından ona qalan 100-dən çox yaşı olan kitablardan danışır. Birinin dəyəri təxminən 100 manat olan bu kitablar antik suvenirlər satılan mağazadakı digər əşyalar kimi yararsız hala düşüb. Oktyabrın 4-də gecə Nizami küçəsindən keçən su borusunda qəza baş verib. Su yaxınlıqdakı binanın zirzəmisinə dolub. Burada yerləşən məşhur geyim mağazasının ambarı, açılışı gözlənilən aptek və suvenirlərin satıldığı mağaza su altında qalıb.
4-də axşam 5 saat 5-də oldu, axşam vaxtı olub. Heç kim xəbər olmadı. Səhər saat 9-10 mağazalarında gördük ki, tam dolub da qadqal suyun. Mallar, dükkanın vəziyyəti, hamısı bərbat vəziyyətə qalır.
Divarda yerləri vardı bu. Görünən yerə kimisi olmuşdu.
Sahibkarlar onlara dəymiş ziyanın ödənilməsi sarıdan narahatdılar. Deyirlər ki, hələlik onların vəziyyətini heç soruşan da olmayıb.
Bunun biri, bunun bütün cildi, yəni komplekti Azərbaycanda olan, yəni mahal hazırda Moskvada bu çox bahadır, amma Azərbaycan qiymətində bunu, yəni ən aşağısı 5000-dən aşağı qiyməti yoxdur buna.
Baxın, hamısı ramkaları dağılıb bunların.
Belə tam dəqiqləşdirə bilməmiş. Yerə vaxtımız olmuyor, elə bunlarla məşğulum, yığmaqla, ziyanları təmizləməklə.
Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayılının sözlərinə görə hadisəyə Nizami küçəsindən keçən 60-cı illərdə çəkilmiş boruda baş verən qəza səbəb olub. O, buna görə zərər çəkənlərə hər hansı kompensasiyanın ödənilməyəcəyini deyir.
250 mm diametrli magistral su xəttində qəzanın baş verməsindən baş verib bu hadisə, yəni qəzə ilə əlaqədar baş veribdi. Həmin ərazidə, yəni borunun qəzalı və sıradan çıxmış hissəsi yeniliklə əvəzləndi və suyun verilişi bərpa olundu. O ki, qaldı kompensasiyalarla bağlı obyekt sahiblərinə dəymiş deyənə görə Azərsu Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən hər hansı kompensasiyanın ödənilməsindən söhbət getmir. Obyekt sahibləri, obyektlərini və yaxud da ki, onun içində olan əmlakı sığorta şirkətlərində sığorta elətdiriblərsə, yəni bu onlardan belə deyək ki, sığorta haqqı ala bilər. Və bu bizim fikrimizdə force majeure hadisəsidir.
Hüquqşünas Ənnağ Hacıbəyli isə deyir ki, bu hadisəyə görə Azərsu məsuliyyət daşıyır və sahibkarlara dəymiş ziyan da onlar tərəfindən ödənilməlidir.
Su xətti Azərsuya məxsus olduğuna görə sahibkar ona qarşı iddia qaldırıb əmlakın xarab olması ilə bağlı ona dəymişlərin ödənilməsini tələb eləyə bilər. Əgər Azərsu ödəməkdən imtina eləsə, onda məhkəmə yolundan tələb eləyə bilər.
Hazırda Nizami küçəsində qəzanın nəticələri aradan qaldırılır. Köhnə borular yenisi ilə əvəz olunur.
Bu, bugünkü kontekst verişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun efiri birazdan Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.